Já, og þú varst að segja mér að ykkur krökkunum hefur verið sagðar sögur.
Já, já, það er sagt svona kall- og kerlingasögur og svo leiðis. Mm. Og kóng og drottningi ríki sínu.
Var mikið til að bókum hjá okkur?
Ekki mikið. Það var nú, en að pappi, mm. hann keypti alltaf dagblöðin, eitt og tvö dagblöð. Las þau alltaf. Já. Og það var nú ekkit algengt. Í mínum uppvexti, að bændur keypti mikið af dagblöðum.
Steingrímur af virki, þú ert einum að tala í borsu og...
Annars var ekkert mjög mikið til að bókum heima. En voru, það lítið að var, þann las maður náttúrulega alveg til lagna.
Voru þjóðsjúr Jóns Árnasonar til?
Nei, þær voru nú ekki til, ekki allar.
Nei, einhver hver úr þeim kannski?
Já, það var nú ymslegt. Við áttum til dæmis Alþýðubókina sem kallað var, lásum hann ægilega mikið.
Já.
Og ég minnst það svona sögur náttúrulega sem maður fekk á heimili til að lesa.
Já.